Visi aptaujātie eksperti vērtē, ka vissarežģītākais ekonomikā būs gada sākums. Atšķiras vērtējums, vai gada otrajā pusē varam sagaidīt situācijas uzlabošanos. Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja vietnieks un bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš vērtē, ka šogad ekonomikas izaugsme nav gaidāma.
Rūpniecībā gada pirmā puse visticamāk sabremzēsies. Mēs redzam jau šobrīd jaunie pasūtījumi samazinās. Gan šis energoresursu stāsts, gan teiksim, inflācija. Tur daudz faktori Eiropā, ASV, tad arī tur ir gaidām recesija. Tas noteikti ietekmēs mūsu eksportētājs, gan rūpniecību, gan pakalpojumu nozares. Un, protams, visi, teiksim, ģeopolitiskie riski. Par gadu otro pusi cerības ir, ka tā situācija varētu jau kļūt labāka, bet nenoteikti pārāk liela, mēs tā pilnīgi pārredzam, pateikt, jā, ka noteikti izaugsme tur sāks atkal iet uz augšu. Varētu tā būt, bet redzēsim.
Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš vērtē, ka ekonomiku būtiski ietekmēs arī ECB lēmumi par procentu likmju kāpumu.
Eiropas centrālās bankas noteiktās procentu likmes ietekmēs katru eirozonas iedzīvotāju, tā skaitā arī visus Latvijas iedzīvotājus. Tieši ietekmēs tos, kuriem ir kredīti, netieši tas būs saistīts ar to, ka, teiksim, valsts aizņemšanās izdevumi varētu pieaugt. Otrs ir iespējamā recesija gan pasaulē, gan eirozonā, ko visi šobrīd gaida. Nozīmē, ka ekonomiskā aktivitāte samazināsies, varētu pieaugt nedaudz bezdarbs, grūtāk būs eksportēt mūsu produkciju uz ārzemēm. Trešais, kas arī tiek gaidīts, ka inflācija tomēr samazināsies nākušajā periodā, tieši tāpēc, ka Eiropas centrālā banka ceļ procentu likmes un ekonomiskā aktivitāte krītoties, mēs varam sagaidīt, ka inflācijas izaugsmes temps būs ievērojami mazāks.
Vispozitīvāk nākamo gadu ekonomikā vērtē ekonomikas ministrijas analītikas daļas vadītāja Dace Zīle. Viņa prognozē, ka gada beigās varētu sagaidīt nelielu, bet pozitīvu IKP pieaugumu un inflāciju zem 10%.
Gada pirmā puse būs sarežģītāka, taču apstākļiem nepasliktinoties. Ģeopolitiskajā situācijā sagaidām, ka gada otrajā pusē jau varētu būt novērojams stabilas atkopšanās pazīmes. Nākotnē uz priekšu enerģijas cenas vairs nekad nebūs tik zemas, kādas viņas ir bijušas pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tās tiešām ir liels struktūrāls pārmaiņas ekonomikā, kur lielāki ieguvē būs tie, kas strādā zaļajā virzienā, ekonomikas pārorientēšanā, visas energoefektivitātes, jo, nu, protams, 100% atlaide ir tai enerģijai, kas nav iztērēta.
Mārtiņš Āboliņš no Fiskālās disciplīnas padomes vērtē, ka pozitīvi Latvijas ekonomiku nākamgad ietekmēs Eiropas Savienības fonda pieaugums.
Pēc finanšu ministrijas aplēsēm nākamgad Latvijā varētu ienākt 800 miljonu eiro vairāk nekā tas bija 2022. Gadā. Eiropas fondu ieviešana mums kavējas arī tā skaitā dēļ inflācijas un dēļ tā, ka mums šobrīd arī budžets varam nav pieņemts. Bet skaidrs, ka no Eiropas Savienības un puses, tā skaitā arī, teiksim, Covid atvesaļošanās naudas tuvākie 2-3 gadi ir gaidām diezgan liela ieplūda, un tas savā ziņā labi, jo tas palīdz, teiksim, amortizēt citus šokus ekonomikā, kas mums notiek. Tas varētu būt tāds rūpēt pozitīvais faktors.
Runājot par 2023. Gadu ekonomikā, joprojām ir daudz nezināmā. Nav zināms, kāds būs Latvijas jaunais budžets un tajā noteiktās prioritātes. Jaunizveidotajai klimata un enerģētikas ministrijai nāksies domāt gan par gāzes iepirkumiem nākamajai ziemai, gan par Skultes sašķidrinātās dabas gāzes termināļa nākotni. Daina Zalamane, Latvijas Radio.